Η αγάπη είναι ένα πουλί που κάνει την επανάστασή του. Η αγάπη είναι ότι δεν μπορεί κανείς να δαμάσει. Η αγάπη είναι ένα τσιγκανάκι που ποτέ δεν γνώρισε νόμο. Αν δεν μ' αγαπάς, τότε σ' αγαπώ. Αλλά αν σ' αγαπώ, καλύτερα να προσέχεις. Αυτή είναι η γνωστή Χαμπανέρα, από τη, μια διάσημη άρια από την Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ, γράφηκε το 1875 και τα λόγια της πραγματικά παραμένουν νομίζω πολύ κέρια ακόμα και σήμερα σε μια προσπάθεια να περιγραφεί τι είναι αυτό που είναι. Πιο πολύ περιγράφει τον έρωτα νομίζω, γιατί λέει το πουλί που ήλπιζες να πιάσει, χτύπησε τα φτερά του και πέταξε μακριά. Είναι μακριά, μην την περιμένεις, αλλά όταν δεν την περιμένεις να έρχεται. Παντού γύρω σου, έρχεται, φεύγει, μετά επιστρέφει πάλι. Σκέφτεσαι να το κρατήσεις, σε αποφεύγει. Αλλά όταν σκέφτεσαι να το αποφύγεις, σε κρατάει πολύ γερά. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Το τραγούδι του Sam Cooke είναι πάντα επίκαιρο. Μια αλλαγή θα έρθει. Τώρα τι αλλαγή θα είναι? Σήμερα ξεκινήσαμε με Μαρία Κάλλας φυσικά, γιατί αυτήν ακούσαμε στην Άρια, διότι στις 2 Δεκεμβρίου το Σάββατο θα έκλεινε τα 100 της χρόνια. Και διαβάζω ύμνους για αυτήν σε όλο τον ξένο τύπο. Αυτή η εκατονταετηρίδα επιβεβαιώνει πως η Κάλλας ήταν η μεγάλη της όπερας. Διάβαζα στους New York Times σήμερα ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας και λέει ότι η φωνή της είναι ο ήχος μιας γυναίκας που έχει ζήσει τα πάντα και μπορεί να μιλήσει για αυτά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και έκαναν ολόκληρη ανάλυση για το πώς σε μια όπερα που ανέβασε στην Τραβιάτα, όταν την ανέβασε στη Σκάλα, η Κάλλας πήρε σε μια πολύ σημαντική φράση του έργου μια μικρή ανάσα πριν από τη λέξη αγνή που περιέγραφε μια ηρωίδα, και πως αυτή η ελάχιστη σιωπή ήταν και ταυτόχρονα μια μαύρη τρύπα, διότι υποδήλωνε ότι ξέρει πως η ηρωίδα αλλά και η Κάλλας, πως η ευτυχία της είναι αναλώσιμη. Και όλο το κομμάτι ουσιαστικά λέει ότι η Κάλλας έδωσε στα κορυφαία μελοδράματα της όπερας μια εκπληκτική αίσθηση της πραγματικότητας και στους χαρακτήρες της το ψυχολογικό βάθος και τη χρειά πραγματικών ανθρώπων. Τι κάνετε, πώς είστε? Η ώρα είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα, με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο.
not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox.
Να σας πω ότι το λεξικό Miriam Webster χαρακτήρισε ως αγγλική λέξη της χρονιάς. Ποια νομίζετε, τη λέξη authentic, αυθεντικός, που είναι μια καθαρά ελληνική λέξη. Και αυθεντικός είναι αυτός που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, έτσι, που δεν είναι ψεύτικος. Και αναρωτήθηκαν όλοι, μα καλά, το 2023 δεν είναι μια καινούρια λέξη αυτή. Γιατί να βγει αυτή ως η σημαντική λέξη της χρονιάς? Διότι το 2023 είναι χωρίς αμφιβολία η χρονιά του ChatGPT και της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. ChatGPT που σήμερα είναι τα γενέθλιά του, ακριβώς πριν ένα χρόνο θυμόμαστε όλη τη δημόσια παρουσίασή του, πόσο εντύπωση μας είχε προκαλέσει, και θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό το θέμα και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Γιώργο Χατζηβασιλείου, ο οποίος έχει διδακτορικό στη φιλοσοφία της τεχνολογίας και έχει κάνει πολλές σειρές εκλαϊκευμένης φιλοσοφίας. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα δώσουμε σήμερα δύο αντίτυπα και νομίζω θα τα απολαύσετε πολύ. Το βιβλίο λέγεται «Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον», και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα αναλυτικά γι' αυτό, οπότε σας προτρέπω, πραγματικά είναι ένα βιβλίο διεθνούς επίπεδου. Έχουν βγει κάποια βιβλία για τη φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα. Έχουν βγει και άλλα στην Ελλάδα, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για κάτι που χρειάζεται να μάθουμε. Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο την τεχνολογία και την καινοτομία, αφορά τη φιλοσοφία, την ηθική, έχει πολλά πράγματα, αφορά το πώς ζούμε. Πώς διεκδικείτε το βιβλίο? Πάτε στα μηνύματα, γράψτε τη λέξη πρώτο, στο κινητό σας δηλαδή, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά γράψτε τη λέξη βιβλίο, και θέλουμε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, και στείλτε το αυτό στο 54160. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο μετά τη συζήτηση με τον συγγραφέα και στο τέλος της εκπομπής. Στην Ελλάδα νομίζω ότι πραγματικά η είδηση της ημέρας είναι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε εδώ από αυτή την εκπομπή. Το έχουμε πει τόσες φορές ότι, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες που βρίσκονται μακριά, θα έπρεπε να μπορούν να ψηφίζουν και πιο εύκολα οι Έλληνες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τώρα με την επιστολική ψήφο νομίζω ότι η Ελλάδα μπαίνει στη χωρία των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν την επιστολική ψήφο, και όπου χρησιμοποιείται, ξέρετε, όπου επιτρέπεται η επιστολική ψήφο, τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ κόσμο. Τη χρησιμοποιεί πολύ κόσμο και νομίζω σιγά σιγά θα δούμε και την ευκολία της. Αλλά φυσικά το ότι υπάρχει επιστολική ψήφος για τους απόδημους είναι και αυτό μεγάλη υπόθεση, γιατί και σε αυτό είχαμε μείνει πίσω. Αλλάζει λίγο ο τρόπος της συμμετοχής μας, και ας ελπίσουμε ότι αυτή η καινοτομία που μπαίνει τώρα στον τρόπο με τον οποίο εκλέγουμε τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν, θα βοηθήσει και στο να συμμετέχουμε περισσότερο. Στα διεθνή φυσικά η είδηση είναι ο θάνατος του Χένρι Κίσιγκερ και όποιο ξένο μέσο ενημέρωσης και αν ανοίξει αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα. Γιατί, κυρίως γιατί ο Χένρι Κίσιγκερ όρισε μια εποχή, δηλαδή όρισε με την πολιτική του και την προσέγγιση του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και ξέρετε, πριν το Μάιο, όταν ο Κίσιγκερ έκλεινε τα 100 του χρόνια, πήρα μια συνέντευξη από τον βιογράφο του, τον Τόμας Άλαν Σβάρτς, ένας καθηγητής διπλωματίας και ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Βάντερμπιλτ. Έκανε ουσιαστικά την πολιτική του βιογραφία και συζητήσαμε λίγο για το πώς είναι να περνάς χρόνο με τον Κίσιγκερ και να προσπαθείς να καταγράψεις τα πολλά, είναι αλήθεια, πολλά που έχει κάνει στην πολιτική του καριέρα, η οποία συνεχίστηκε και αφότου έφυγε από το State Department, διότι πολλοί από τους επόμενους υπουργούς εξωτερικών τον συμβουλεύονταν. Ωραίο, έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα για το βιβλίο, ξαναλέω, Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον, του Γιώργου Χατζηβασιλείου. Αν μας πείτε και από πού μας ακούτε, θα μας αρέσει πολύ. Δηλαδή, πάτε στο μηνύματά σας, γράψτε λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο, αριθμό ακινητού και από πού μας ακούτε επίσης μας ενδιαφέρει πολύ και στείλτε το στο 54160. Creedence Clearwater Revival, ένα τραγούδι που θυμίζει στους Αμερικανούς πολύ την εκεί τη δεκαετία του 60 και τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Μια φορτισμένη εποχή πολιτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Χένρι Κίσιγκερ έπαιξε κέριο ρόλο. Φανταστείτε ότι ο Κίσιγκερ αρχικά ήταν σύμβουλος ασφαλείας και κατόπιν έγινε υπουργός εξωτερικών του Νίξον, έμεινε στο Υπουργείο Εξωτερικών μόλις 3,5 χρόνια. Αλλά η σκιά του θεωρείται ότι είναι η πιο βαριά από όλους τους υπουργούς εξωτερικών που πέρασαν. Και ξέρετε γιατί, μετρήστε, Brad Scowcroft που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Λόρες Ίγκλιμπεργκερ που υπηρέτησε δίπλα σε υπουργούς όπως ο Κάρτερ και ο Ρίγκαν, η Κοντολίζα Ράις που ήταν υπουργός εξωτερικών του Μπούς, όλοι θεωρούνται μαθητές του, όλοι τον συμβουλεύονταν, όλοι, ακόμη και οι πρόεδροι, μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ, όλοι οι πρόεδροι τον έπαιρναν τηλέφωνο και του έλεγαν τι να κάνουμε με τη Ρωσία, τι να κάνουμε με την Κίνα, ήταν ένας και ακόμα διαμόρφωνε πολιτική δηλαδή. Yesterday's dreams και έτσι με τη μουσική υπόκρουση των Jethro Tull. Θέλω να σας πω ότι ο βιογράφος του έλεγε ότι με τον Kissinger συνέβαινε το εξής περίεργο. Καταρχήν να πούμε Kissinger σύμβολο του αμερικανικού παρεμβατισμού σε πάρα πολλά μέρη του πλανήτη. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα συνέβησαν στην Λατινική Αμερική, που ήταν όλες οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ στην Λατινική Αμερική ήταν έργο του Kissinger εκείνη τη δεκαετία και αργότερα. Αλλά ο βιογράφος του θεωρεί ότι ο Kissinger έγινε σύμβολο και ακόμα απασχολούσε και δίνει συνεντεύξεις και συμβουλές, διότι έζησε τόσο πολύ. Δηλαδή όταν κάποιος φτάνει μέχρι τα 100, έχει χρόνο να δουλέψει την ιστεροφημία του, και ο Kissinger το έκανε αυτό μανιασμένα. Τον ένοιαζε πάρα πολύ πώς θα τον σκέφτονται αργότερα. Γι' αυτό και όταν ο βιογράφος του τον ρώτησε για τα μεγαλύτερα του λάθη, είπε ότι εντάξει, δεν έχω κάνει πολλά λάθη. Τα πράγματα έγιναν γιατί τη δεδομένη στιγμή έτσι έπρεπε να γίνουν. Όταν δεν τον ρώτησε για την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Kissinger έκανε μια, έτσι, πήρε μια έκφραση περίεργη και είπε «Δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω». Δεν ήθελε με τίποτα να μιλάει για την Ελλάδα, διότι η στάση του φυσικά στο πραξικόπημα στην Κύπρο και στο αιματοκύλισμα της Κύπρου, την ξέρουμε όλοι, ο Ετσεβίτ ήταν μαθητής του και κάπως μαζί το σχεδίασαν ό,τι έγινε, όσα ήξερε τέλος πάντων, γιατί κάποια είπε ότι δεν τα ήξερε, αλλά τον ενοχλούσε πάρα πολύ, διότι τότε το ελληνοαμερικανικό λόμπι ήταν η πρώτη φορά που αντέδρασε συντονισμένα και επιτέθηκε στον Kissinger μέσα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν η πρώτη φορά που του ασκήθηκε τόσο έντονη κριτική. Και κάτι άλλο, ο Kissinger, ίσως μετά τον John Fitzgerald Kennedy, ήταν ο πρώτος που έδωσε τόση σημασία στους δημοσιογράφους και στην εικόνα του. Δηλαδή τι έκανε, το 35-40% του χρόνου του στο Υπουργείο το ανάλωνε στο να καλεί δημοσιογράφους και να κάνει κουβέντα μαζί τους, να τους περνάει την άποψή του. Επίσης ξεκίνησε μια πολιτική, αυτή που λέμε lifestyle, δηλαδή έβγαινε με πολύ ωραίες γυναίκες και έδειχνε την προσωπική του ζωή, και έγινε έτσι λίγο σαν ένας rock star της εποχής στην πολιτική, και έτσι έδωσε το έναυσμα και σε άλλους πολιτικούς να βγάλουν την προσωπική του ζωή προς τα έξω και να προσπαθήσουν να πλάσουν την άποψη που είχε η κοινή γνώμη για αυτούς. Και είχε και νεύρα, πολλά νεύρα τον τελευταίο καιρό, διότι ο Biden ήταν ο μοναδικός πρόεδρος που τον αγνοούσε. Μου έλεγε ο βιογράφος ότι πολλές φορές συζητούσαμε, πάντα η συζήτηση γύριζε στο ποδόσφαιρο, το οποίο λάτρευε, ήταν γνώστης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καταπληκτικός, ήξερε λεπτομέρειες, γεννημένος στη Γερμανία θα θυμίσω. Αλλά όταν του έλεγε για τον Biden, ήταν σαν να του πατά στον γκάλο. Ο Biden, γιατί και αυτός είχε πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τον αγνοούσε επιδεικτικά, και αυτό ήταν κάτι που ο Kissinger δεν το άντεχε. There ain't no one for to give you no pain.
a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the city lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be above the rain.
Και ήρθε η ώρα να πάμε στο Παντελή Μάνο. Τι κάνεις, Παντελή? Καλό μεσημέρι, απόγευμα.
Ναι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχω καλά νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού σήμερα, που ανακοινώθηκαν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έπεσε στο 2,4% τον Νοέμβριο από 2,9% τον Οκτώβριο. Πλησιάζει έτσι πολύ κοντά στον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, δεν θα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον με αυτά τα στοιχεία του πληθωρισμού, νέες αυξήσεις επιτοκίων που θα επιβάρυναν καταναλωτές, επιχειρήσεις, αλλά και το δημόσιο γενικότερα, όχι μόνο το ελληνικό, όλων των χωρών.
Πάντως, είδα, Παντελή, ότι έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για το πότε θα αρχίσει να πέφτουν τα επιτόκια. Λένε κάποιοι, αυτό που έχουμε ξαναπεί.
Ναι. Το έχουμε πει και εμείς, γιατί μεταφέραμε αυτή την συνέντευξη του κ. Στουρνάρα στο Πολιτικό χθες, που έλεγε ότι μην περιμένουν όμως οι αγορές τον Απρίλιο. Περίμεναν τον Απρίλιο κάποια μείωση επιτοκίων, έστω και μικρή ενδεικτική, δηλαδή μείωση της τάξης του 0,25%. Είναι άλλο να ακούς μείωση και άλλο αύξηση των επιτοκίων. Αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουν πριν από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 24, νομίζω εγώ. Θα περιμένουν κάποιες μήνες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δουν ότι ο πληθωρισμός όντως είναι και κοντά στο 2% στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάντως, αυτή η πτώση ήταν μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, που μιλούσαν για μια υποχώρηση στο 2,7%. Υποχώρησε περισσότερο δηλαδή από τις προβλέψεις των αναλυτών ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα όμως ήταν στο 3% τον Νοέμβριο σε αιτήσια βάση, και εδώ είχαμε υποχώρηση από το 3,8% του Νοεμβρίου, αλλά τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 2,4% και πήρε μια αυξητική τάση τον Οκτώβριο και στη συνέχεια μικρή μείωση τον Νοέμβριο. Είμαστε πάνω τώρα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης σε επίπεδο πληθωρισμού, και η βασική έτσι αιτία για τις πληθωριστικές αυτές πιέσεις στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα είναι τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός. Είχαν αιτήσια αύξηση 6,9% τον Νοέμβριο από 7,4% τον Οκτώβριο, και η μεγάλη πτώση του πληθωρισμού οφείλεται κατά βάση στην υποχώρηση των τιμών της ενέργειας, όπου κινήθηκαν αρνητικά κατά 11,5%. Δηλαδή, οι τιμές ενέργειας είχαν πτώσει 11,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο
σημαντικό
μήνα το 2022. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι ειδήσεις της ημέρας, και οι οποίες έχουν συμβάλει θετικά στο επενδυτικό κλίμα στις αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε και θετικό πρόσημο σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια της τάξης του 0,5, 0,6, 0,7%. Κάπου εκεί είναι τα επίπεδα των δεικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και έχουμε και αυξητική τάση στις τιμές του πετρελαίου όμως, γιατί συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ σήμερα, ο ΟΠΕΚ Plus, και αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις για νέα περικοπή στην παραγωγή. Λένε οι πληροφορίες 1-2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως οι περικοπές, και γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Έφτασε στα 78,60 το αμερικανικό αργό και στα 84 το Brent στην αγορά του Λονδίνου, και μικρές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος, όπως έχουμε και μικρές μεταβολές στις αποδόσεις των ομολόγων.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή μου, καλή συνέχεια.
Σε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν τριά και θάρρος και όνειρα θα θρυνώ. Το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. γέλαστο παιδί. Ανάθεμα την ώρα καθάρι στην γη, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί.
Το γελαστό παιδί ακούμε βέβαια. Σήμερα η μέρα που έφυγε από κοντά μας ο Βασίλης Βασιλικός, ένας πολυγραφότατος Έλληνας συγγραφέας, μεταξύ των οποίων έγραψε το βιβλίο του, έγινε και ταινία από τον Κώστα Γαβρά, όπου ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Σε μουσική φυσικά Μίκη Θοδωράκη.
Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
Να σας θυμίσω άλλη μια φορά το βιβλίο, που, το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που δίνουμε σήμερα, του Γιώργου Χατζηβασιλείου, «Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον», από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και πώς θα το διεκδικήσετε άλλη μια φορά, επειδή με ρωτάτε, δεν ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και κατόπιν τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, και στείλτε το, γράψτε και από που μας ακούτε, γιατί μας αρέσει. Ήδη έχετε στείλει μηνύματα από όλη την Ελλάδα, από Γιάννα, από Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, από Λάρισα, από τα νησιά, και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, και από την Αθήνα φυσικά. Όλα αυτά λοιπόν τα στέλνετε στο 54160, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνομιλήσουμε και με τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τι κάνετε, κύριε Χατζηβασιλείου?
Γεια σας κύριε Μπαστέα, και εγώ χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε μαζί και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος που ξέρει έναν κόσμο τον οποίο τώρα η ανθρωπότητα, η μαζικά δηλαδή, αρχίζει να εξερευνά, και έχετε διδακτορικό στη φιλοσοφία της τεχνολογίας, αλλά έχετε κάνει και πολλές σειρές εκλαΐκευσης της επιστήμης και της φιλοσοφίας, που αυτό είναι ακόμα καλύτερο για μας που δεν το έχουμε σπουδάσει τόσα χρόνια όσο εσείς. Και έλεγα πόσο ενδιαφέρον έχει το βιβλίο σας σε μια εποχή που κατανοούμε όλο και περισσότερο ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο τεχνολογία, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που ζούμε και σίγουρα με τον τρόπο που θα ζούμε αύριο.
Είναι όπως το λέτε, η τεχνολογία πρωτίστως, στα μάτια μου τουλάχιστον, ένα ζήτημα φιλοσοφικό και πολιτικό και όχι τόσο τεχνολογικό. Έχει να κάνει δηλαδή με το πώς θα τη διαχειριστούμε, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε τα πολλά ωφέλη που μας φέρνει και να μετριάσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις απειλές που επίσης είναι εδώ. Ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη είναι ίσως η πιο δυναμική τεχνολογία που έχει ποτέ ευρεθεί από τον άνθρωπο. Σκεφτείτε ότι από ειδήμονες έχει χαρακτηριστεί ως πιο σημαντική ακόμα και από τον τροχό, από τη φωτιά ή από τον ηλεκτρισμό, και αναμένεται πως θα μεταμορφώσει με καταιγιστικά γρήγορους ρυθμούς μέσα στον 21ο αιώνα την καθημερινή ζωή της ανθρωπότητας, όλων. Θα φέρει δηλαδή ένα κοσμοϊστορικά νέο κόσμο. Αυτός ο νέος κόσμος που φέρνει τεχνητή νοημοσύνη κουβαλάει μέσα του πολύ μεγάλες δυνατότητες για αναβάθμιση της ανθρώπινης ζωής, αλλά την ίδια στιγμή εγκυμονεί και πολύ μεγάλες απειλές, οι οποίες σκιάζουν το σύνολο, την οικουμενική δηλαδή κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Έχει χαρακτηριστεί, μάλλον το χαρακτηρίζω και εγώ μέσα στο βιβλίο, ότι θα συντελέσει, θα παίξει ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτό που είχε ο ηλεκτρισμός, ας πούμε, στον 20ο αιώνα, που άλλαξε επίσης την ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση πώς ζούσαμε επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πριν τον ηλεκτρισμό, και πόσο διαφορετικός και πιο άνετος είναι ο βίος μας βέβαια σήμερα. Κάτι αντίστοιχο είναι που φέρνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι πολύ πιο εκτεταμένη η επίδρασή της και πιο βαθιά.
Έτσι, αυτό. Να πούμε σήμερα ότι είναι τα γενέθλια του ChatGPT, τα γενέθλια για μας δηλαδή, ότι δόθηκε έτσι στη δημόσια σφαίρα και κάπως όλοι αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε για να δούμε τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται. Έχω την αίσθηση ότι το ChatGPT, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις που έχουμε κάνει, μας έχει δείξει ότι ακόμα δεν είναι τόσο προηγμένο όσο πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα η εξέλιξή του είναι ραγδαία.
Η εξέλιξη του είναι ραγδαία και υπάρχει το εξής. Αν το χρησιμοποιήσουμε στα ελληνικά, είναι πιο περιορισμένη η εμβέλεια της εγκυρότητας που έχει. Στα αγγλικά όμως, η εγκυρότητά του είναι αξιοθαύμαστα υψηλή. Να σας θυμίσω ότι μιλάμε για ένα μηχάνημα που υπάρχει εδώ και μόλις ένα έτος. Δηλαδή, αν ήταν άνθρωπος, θα ήταν ένα μωρό.
Ναι, ναι, σωστά.
Ποιος ξέρει που θα βρίσκεται σε 10 ή σε 20 χρόνια από τώρα. Σκεφτείτε αντίστοιχα τι δυνατότητες είχε η Google, ας πούμε, το 1998 όταν επινοήθηκε και πού βρίσκεται σήμερα. Μιλάμε για μια τελείως άλλη τεχνολογική δυναστεία, αν θέλετε. Και ήδη αυτό το μωρό του ενός έτους όμως έχει κατορθώσει να περάσει εξετάσεις απόκτησης πτυχίου ιατρικής, νομικής. Έχει κερδίσει δικηγόρους σε νομικές μάχες και έχει πολλά αντίστοιχα ακαδημαϊκά τέτοια επιτεύγματα να επιδείξει. Οπότε ήδη είναι μια τεχνολογία τόσο ευνηδιαστικά ακριβής και εντυπωσιακή που πραγματικά είναι σχεδόν αδιόρατο το που θα φτάσει σε λίγα χρόνια από σήμερα. Προσωπικά και όπως πολλοί άλλοι έτσι, που έχουν εμπριφήσει σε ζητήματα ηθικής τεχνολογίας και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, εντυπωσιάστηκα από το πόσο γρήγορα ήρθε η τεχνολογία του GPT. Δηλαδή περιμέναμε κάτι τέτοιο ή ας πούμε... Η μοιημένη λίγο περισσότερο στο χώρο, αλλά δεν περιμέναμε ότι μπορεί να έρθει τόσο σύντομα όσο στο 2022 πέρσι, τέτοια εποχή που εμφανίστηκε. Mm-hmm.
Διαβάζω να σημειώνετε στο βιβλίο σας ότι η παλιά πραγματικότητα θαμπώνει και η καινούρια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίζεται μόνο ως τεχνολογικό ή επιστημονικό ρεύμα, αλλά και ως ιδεολογικό, αφού εισάγει μια νέα κοινωνική αξία, την ελευθερία της πληροφορίας, που νομίζω ότι είναι μια συγκλονιστική διάσταση αυτή του πώς χειριζόμαστε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα επηρεάσει τις κοινωνίες μας.
Ναι, ναι. Για να καταλάβουμε τη σημασία της πληροφορίας, ας σκεφτούμε καταρχάς τα big data, τα περίφημα. Δηλαδή, με κάθε τι που κάνουμε στο διαδίκτυο, αφήνουμε πίσω το ψηφιακό μας αποτύπωμα. Από μια τραπεζική συναλλαγή μέχρι μια αγορά ή ένα like, ας πούμε, που θα πατήσουμε στα social media, όλα αυτά είναι data, προσωπικά data. Η συσσόρευσή τους παράγει τα γνωστά μας big data. Τα big data είναι που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι ακριβώς οι δεξαμενές πληροφοριών από που αντλεί η τεχνητή νοημοσύνη τις δικές της δεξιότητες και τις δικές της γνώσεις. Και όσο πιο μεγάλη είναι η συσσόρευση των big data, τόσο πιο ικανή γίνεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που, αν το σκεφτούμε ήδη σήμερα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι εταιρείες ψηλής τεχνολογίας, είναι οι πιο πλούσιες, οι πιο ισχυρές τεχνολογίες στον κόσμο. Δηλαδή, αναφέρομαι, ας πούμε, στην Google, που είναι μια εταιρεία στην ουσία τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα η πιο προηγμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σήμερα υπάρχει. Ή, ας πούμε, σκεφτείτε τη Meta, τη Facebook, ή, ας πούμε, σκεφτείτε την Amazon. Αυτές οι εταιρείες βρίσκονται στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας πλέον του πλανήτη, έχοντας ξεπεράσει εδώ και λίγο ασχετικό καιρό, εδώ και περίπου 1-2 έτη, ακόμα και την οικονομική δύναμη που έχουν οι πετρελαϊκές εταιρείες. Το οποίο σημαίνει ότι τα big data και η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες αυτές οι δύο πλευρές, στην ουσία μιλάμε για σχεδόν ένα και το αυτό φαινόμενο, είναι ο νέος χρυσός της εποχής μας.
Όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο και το θέμα είναι όλοι αναρωτιόμαστε, διότι πού θα οδηγήσει, πόσο μακριά μπορεί να πάει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί υπάρχουν και οπλικά συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη που δεν ξέρουμε πώς θα τα ελέγξουμε, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Και φυσικά το ερώτημα, νομίζω, το βασικό που βρίσκεται κάτω από όλα και το αναφέρεται και στο πιστόφυλλο του βιβλίου σας, είναι ότι εάν τελικά ο άνθρωπος μπορεί να ελέγξει κάτι που τίνει να γίνει πιο ευφυές από τον ίδιο τον άνθρωπο.
Αυτό είναι το κεντρικό πρακτικά, κοινωνικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζήτημα για μένα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όσο μιλάμε για αυτήν ηθικά. Με ποια έννοια, αν μπορώ να το προσαφηνίσω σε λίγες λέξεις, ας θυμηθούμε ότι εμείς οι άνθρωποι, Homo sapiens, έχουμε επικρατήσει πάνω στα υπόλοιπα όντα, πάνω στα υπόλοιπα πλάσματα του πλανήτη Γη, Όχι γιατί έχουμε, ας πούμε, πιο ισχυρούς μυς από τα άλλα πλάσματα, όχι γιατί έχουμε πιο γαμψά νύχια ή πιο μεγάλα δόντια ή γιατί τρέχουμε μυϊκά πιο γρήγορα, ας πούμε. Έχουμε κυριαρχήσει στο οικοσύστημά μας επειδή διαθέτουμε την πιο υψηλή νοημοσύνη σε σύγκριση με τα υπόλοιπα όντα. Αυτή είναι που μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε το κάθε τι. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει χάρη στην νοημοσύνη μας από τον Παρθενώνα και τις πυραμίδες μέχρι τη διάσπαση του ατόμου και δορυφόρους τεχνητούς που έχουμε βάλει γύρω από τον πλανήτη. Ή έργα τέχνης, έργα επιστήμης, έργα πολιτικής κτλ. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως τώρα τίνει να φθάσει ή και να ξεπεράσει, σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις από οι δήμονες του χώρου, την ανθρώπινη νοημοσύνη, και αυτό τίνει να συμβεί μέσα στον 21ο αιώνα. Μάλιστα, η επινόηση του ChatGPT μας ευνηδίασε όσους ασχολούμαστε με το χώρο, γιατί ακριβώς είναι μια τεχνολογία που φλερτάρει με το να φτάσει πολύ κοντά σε αυτό το όριο, δηλαδή μιας τεχνητής νοημοσύνης που πλησιάζει τις ανθρώπινες δεξιότητες. Και το ερώτημα που θέτετε κι εσείς, το οποίο είναι κεντρική σημασία και μέσα στο βιβλίο μου, είναι ακριβώς αυτό. Εφόσον η νοημοσύνη είναι εκείνο που μας έχει κάνει να επικρατήσουμε στον πλανήτη, θα μπορούμε να ελέγξουμε κάτι το οποίο θα είναι πιο ευφυές από εμάς?
Υπάρχει απάντηση σε αυτό ή απλά μπορούμε να θυμηθούμε ταινίες που έχουμε δει που έχει γίνει αυτό και να φοβηθούμε ή να βασιστούμε στα επιστημονικά δεδομένα και να είμαστε πιο ασφαλείς?
Κοιτάξτε, καταρχάς η κατανόηση ενός ερωτήματος ή η σωστή διατύπωση ενός ερωτήματος είναι και το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε προκειμένου να μπορούμε να το αντιληφθούμε και προκειμένου να μπορούμε να το αναλύσουμε και να το διαχειριστούμε. Οι ταινίες όντως έχει ενδιαφέρον για μένα, γιατί είναι σαν να βγάζουν ένα κάποιο ένστικτο της ανθρωπότητας, το οποίο διοχετεύεται μέσα από έργα τέχνης, όπως μπορεί να είναι η κινηματογραφική, τα κινηματογραφικά φιλμ επιστημονικής φαντασίας. Το σημαντικό στον έλεγχο μιας τόσο προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι αυτή μπορούμε να την ελέγξουμε μόνο όσο βρίσκεται στην απαρχή της, μόνο όσο βρίσκεται στα πρώτα της στάδια.
Κάπου τώρα δηλαδή.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Γιατί αν αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη μετά να αναπτυχθεί δίχως μία οριοθέτηση τεχνολογική, ηθική, άρα αυτό σημαίνει νομοθετική, θα μπορεί μετά ακριβώς λόγω της φύσης της να λαμβάνει δικές της πρωτοβουλίες, να θέτει δικούς της στόχους, όπως είναι η βελτίωση του εαυτού της, η βελτίωση δηλαδή των διανοητικών της δεξιοτήτων. Το οποίο σημαίνει ότι πολύ γρήγορα, από ιστορική ματιά, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ακόμα ίσως και μέσα σε ορισμένες ώρες ή ακόμα και ας πούμε μέσα σε λίγα χρόνια, να γίνει ένα big bang, μια έκρηξη νοημοσύνης, τεχνητής νοημοσύνης που θα ξεπεράσει τον άνθρωπο. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό ο έλεγχος της να τεθεί από την αρχή της όσο ακόμα είναι διαχειρίσιμη.
Επειδή όμως οι άνθρωποι είμαστε λίγο, δεν πάμε και πολύ καλά, κάποιοι από εμάς τουλάχιστον, αποκλείεται, έχει γίνει εννοώ σε όλα τα άλλα θέματα, θέτουμε όρους, αλλά κάποιοι τους παραβιάζουν. Πολύ απλό, συμβαίνει συχνά.
Βέβαια. Είναι ένας ορατός κίνδυνος, τον οποίο αντιμετωπίζουμε και μάλιστα ακριβώς επειδή είναι και ένας κίνδυνος τον οποίο το κατανοεί προς το παρόν μια σχετικά μικρή μερίδα της δημόσιας σφαίρας, αλλά πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει στο κοντινό μας μέλλον και στο μακρινό μέλλον στις συζητήσεις που θα έχουμε. Είναι κάτι για το οποίο η UNESCO προειδοποίησε με τη βαρύτητα τη θεσμική που έχει ήδη από πέρσι. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν συνυπογράψει πέρσι τέτοια εποχή μια επιστολή πολλοί από τους πλέον αξιόλογους ειδήμονες του χώρου, όπως είναι ο συνιδρυτής της ΑΠΗ, την Βόσνια. Όπως είναι ο Έλον Μάσκ ή όπως είναι ο λεγόμενος νονός της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον. Και γιατί λάβαν χώρα αυτά πέρσι? Αυτό συνέβη ακριβώς εξαιτίας του ChatGPT που σήμερα έχουμε τα γενέθλιά του. Γιατί είδαμε πως υπάρχει μια τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να αναπτύξει ακριβώς, να είναι ένα πρώτο, να κυοφορεί ακριβώς αυτές τις πρώτες δυνατότητες μιας απογείωσης στις δυνατότητες της.
Είναι αυτό που λέτε, έχετε πει κάπου, τεχνητή υπερνοημοσύνη?
Ναι, σωστά. Σωστά. Δηλαδή ότι μπορεί να φτάσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη που είναι η απλή που γνωρίζουμε σήμερα. Και τι σημαίνει απλή? Ότι κάθε ένα έργο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιτελεί ένα έργο. Ας πούμε, τα έξυπνα αυτοκίνητα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγούν τον εαυτό του. Ή ας πούμε η Google, την οποία χρησιμοποιούμε, που είναι πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, είναι απλώς μια μηχανή αναζήτησης. Το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργηθεί μια γενική τεχνητή νοημοσύνη που αυτό είναι το πρωτόγνωρο που πλέον συζητάμε σε διεθνές επίπεδο, στα πιο αξιόλογα μίντια, αλλά και σε σημαντικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, ως υπαρκτή δυνατότητα, ιδίως αυτές τις μέρες, με αφορμή το ChatGPT και τα κάποιες περίεργες ιστορίες που είχαν μέσα στην OpenAI, την εταιρεία δηλαδή αυτή, και το επόμενο πιθανό στάδιο είναι όχι μόνο να φτάσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, που είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την ξεπεράσει. Mm-hmm. Και εκεί ο όρος είναι η υπερνοημοσύνη, όπου πλέον θα μπορεί να λαμβάνει ανεξάρτητες πρωτοβουλίες και ανεξάρτητες επινοήσεις από ιδέες που ξεπερνούν το δικό μας αντιληπτικό πεδίο.
Mm-hmm. Τα ηθικά όρια, γιατί είναι ένα μέγα θέμα η ηθική που θα διέπει την τεχνητή νοημοσύνη, είναι εκεί όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει κακό σε άνθρωπο, ή και εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να κάνει κακό σε άνθρωπο? Γιατί μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι τεράστια τα ωφέλη για τη ζωή μας από την τεχνητή νοημοσύνη. Τα όρια μπαίνουν όταν αρχίζουν και λίγο θολώνουν αυτές οι καταστάσεις, δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται φυσικά και τις δύο πλευρές. Φαίνεται πολύ μεγάλα ωφέλη και φαίνεται και εν δυνάμει πολύ μεγάλες απειλές. Για να σας δώσω μια μικρογραφία. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Να σας δώσω μια μικρογραφία ίσως του προβλήματος ελέγχου. Πριν από λίγα χρόνια, Φερρυππίν, η Microsoft έφτιαξε ένα bot τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο δηλαδή ήταν μια ψηφιακή προσομοίωση από μια 19χρονη κοπέλα, την οποία την ονόμαζαν Tay, και το πρόγραμμα έτσι ονομάζονταν, το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ονομάζονταν Tay, ο σκοπός της οποίας ήταν να μιλάει φιλικά με τους υπόλοιπους χρήστες του διαδικτύου στα social media. Τελικά, όταν κυκλοφόρησε η Microsoft την Tay έξω στο διαδίκτυο, έκανε το ακριβώς αντίστροφο από ό,τι την προόριζαν να κάνει. Μιλούσε επιθετικά στους υπόλοιπους χρήστες, τους έβριζε, επικαλέστηκε ακόμα και το ολοκαύτωμα και τις υποτιθέμενες θετικές πλευρές τις οποίες είχε, και γενικώς είχε ένα πολύ ρατσιστικό και πολύ επιθετικό λόγο σε αυτό το...
Αυτό γιατί? Γιατί δεν είχε προγραμματιστεί σωστά?
Αυτό ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν είχε προγραμματιστεί τεχνικά και ηθικά σωστά. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση οι προγραμματιστές της την είχαν βάλει να μάθει την ελληνική γλώσσα, την ανθρώπινη γλώσσα, μέσα από τα λόγια των ανθρώπων μέσα στα social media. Που πολύ συχνά, όπως όλοι ξέρουμε,
γίνεται τις τρελές.
Γίνεται ακριβώς τις τρελές.
Ναι, από επιθετικότητα. Δηλαδή,
μιλάνε πολύ επιθετικά, πολύ απαξιωτικά κτλ. Το bot εκπαιδεύτηκε μέσα από αυτόν τον τρόπο και έτσι αντί έκανε το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο ήταν προορισμένο. Και αυτό πια είναι ένα θέμα προφανώς ηθικό. Γιατί ας αναλογιστούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει μόνο φιλικά 19χρονα κορίτσια. Χρησιμοποιείται και για να φτιάξει έξυπνα πυρηνικά όπλα τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Τεχνητή νοημοσύνη, αν θέλετε, και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, έχει χαρακτηριστεί ως η τρίτη επανάσταση στην ιστορία του πολέμου. Δηλαδή, η πρώτη ήταν τα πέτα των Μπαρούτι, η δεύτερη ήταν τα πυρηνικά όπλα και η τρίτη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα γίνει αν ένα τέτοιο όπλο τεχνητής νοημοσύνης πυρηνικό αποφασίσει από μόνο του, πάρει μια δική του πρωτοβουλία από μόνο του και χτυπήσει έναν λάθος στόχο από αμάχους?
Ακριβώς. Το θέμα είναι τεράστιο. Εννοείται. Όπως και το θέμα που λέει ότι αν υπάρχουν killer robots στο μέλλον, δηλαδή ρομπότ που σκοτώνουν, τι θα κάνουν όταν θα φτάσουν μπροστά σε αμάχους, σε ένα παιδί που κρύβεται? Αν έχουν πάρει εντολή να σκοτώσουν ό,τι βρουν, θα σκοτώσουν και το παιδί? Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα, γι' αυτό και όλοι καλούν για μια συνθήκη για τα όπλα. Κρατάω από αυτό που λέτε ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός μάλλον είναι χειρότερος από τον πολιτισμό που μπορούν να φτιάξουν από μόνοι τους τα ρομπότ, με την έννοια ότι αν δει κανείς το διαδίκτυο και μάθει από αυτό, η επιθετικότητά του αυξάνεται, που σημαίνει ότι μεταξύ μας οι άνθρωποι δεν είμαστε και πολύ φιλικοί. Και άρα ζητάμε από τα ρομπότ να είναι πιο φιλικοί με εμάς από ότι είμαστε εμείς ο ένας με τον άλλον. Και αυτό είναι ένα ηθικό ζήτημα. Ελπίζω να συμφωνείτε.
Φυσικά συμφωνώ. Μα και ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τι πιο ηθικό κώδικα θα εγκαταστήσουμε στα bots και στην τεχνητή νοημοσύνη, και αν θα βάλουμε τον ποιον ανθρώπινο κώδικα τεχνητής νοημοσύνης, ηθικών αξιών θα βάλουμε. Και πάλι νομίζω υπάρχει στο νου μου ένα καλό παράδειγμα που το συνοψίζει αυτό. Ας πούμε, παράδειγμα, η Google μέσα από από λίγα χρόνια διαπίστωσε το εξής, ότι όταν κάποιος googlare, που ξαναλέω είναι μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης η Google, όποιος googlare αναζητούσε δηλαδή μια φωτογραφία από τη λέξη χέρια, η μηχανή αναζήτησης της Google του έβγαζε μόνο άσπρα χέρια.
Α, μάλιστα.
Και όποτε κανείς googlare για να βρει μια φωτογραφία από μαύρα χέρια, έδειχνε μόνο ανθρώπους μαύρους οι οποίοι ήταν σε μια κατάσταση έτσι, υποτελεί αν θέλετε σε σύγκριση με τους λευκούς. Τους είχαν σε αγροτικές εργασίες ή τους δίνανε κάποια βοήθεια τα λευκά χέρια προς τα μαύρα χέρια.
Έτσι, η ιδεολογία υπάρχει παντού, ακόμα και εκεί βέβαια. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
Ακριβώς, και συναγερμός χτύπησε τότε στην Google, γιατί συνειδητοποίησαν ότι οι προγραμματιστές της ακούσια ήταν ευκοί νέοι άντρες, είχαν περάσει τις δικές τους προκαταλήψεις μέσα στους αλγόριθμους της Google.
Πόσο ενδιαφέροντα είναι αυτά. Κύριε Χατζηβασιλείου, πραγματικά ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ξέρω ότι είστε Θεσσαλονίκη, αλλά μπορείτε να. Κάποια μέρα όταν θα κατέβετε Αθήνα, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε και εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θέλω πάρα πολύ, υπάρχουν πολλά μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό. Θέλετε να μου πείτε δύο αριθμούς από το 1 έως το 49?
Ναι, ευχαριστώ. Να πούμε το 1 και το 49.
Εντάξει. Ωραία. Θα πω τους νικητές αμέσως μετά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ.
Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Διόπτρα, Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τα ζεστά σας λόγια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια.
Σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα και μια πικρία μας ματώνει.
Φωτεινή Νότου και Κωνσταντίνος Κατσανούλας είναι οι νικητές. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να παραλάβετε τα βιβλία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα μηνύματα.
Καχύποπτη, ανύποπτη.
Και θα τελειώσουμε φυσικά με ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Θάνος Μικρούτσικος σήμερα υπάρχει μια καταπληκτική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής για τη μουσική που έχει γράψει για το θέατρο. Ο τίτλος είναι «Τους προβολείς στήσε». Πάντα είναι μια ωραία ευκαιρία να ακούμε τον Θάνο Μικρούτσικο. Ένας άλλος Θάνος, ο Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στα μικρόφωνα. Θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10 και θα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω τον Στέλιο Ράμφο εδώ στο στούντιο. Νομίζω θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με αφορμή το καινούριο του βιβλίο που έχει τίτλο «Ψυχή παντού» και είναι μια μελέτη πάνω στο Φρόιντ και όλα όσα μας κάνουν να είμαστε αυτό που είμαστε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
Τριγύρω στις ραβδόσεις μια μύγα παίζει ως κορασίδα απορεί. Οι φίλοι σε επισκέπτονται με δόσεις παράφοροι, ανυπόφοροι και αδιάφοροι. Περγαμό και στη Βαστιά δίδυμα πάνε φορτηγά και ένα υπτάμενο δελφίνι στο πόρο και στη Σαντορίνη. Απόψε πρέπει να προφέρω γιατί αύριο θέλω να σε χάσω. Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις, το πρόσωπό τους αποστρέψαν αφωνή. Οι φίλοι μου και γελούν στις συγκεντρώσεις μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι. Στην Περταβό και στη Βασιλιά.